Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije posvećene nacionalnim manjinama Korijeni. O radu Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske u 2017. i planovima za narednu godinu razgovaramo sa predsjednikom Saveza Franjom Roverom. Prnjavorski Poljaci, Česi i Italijani obavljaju posljednje pripreme uoči sutrašnjeg Badnjeg dana, kao i dana rođenja Hristovog 25. decembra po novom kalendaru. U Jevrejskom kulturnom centru Arije Livne u Banja Luci održana je promocija prvog prevoda sa njemačkog na srpski jezik knjige Jevrejska država autora Teodora Herzla, jednog od osnivača države Izrael. U emisiji Korijeni o radu odbora za Rome pri savjetu ministara Bosne i Hercegovine razgovaramo sa predsjednikom ovog odbora Mujom Fafulićem. Predstavljamo i rad Međureligijskog vijeća odbora u Banja Luci. O navedenim temama više govorimo u nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske. Razgovaramo sa predsjednikom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, gospodinom Franjom Roverom. A gospodine Rover, evo bliži se kraj kalendarske 2017. godine i koristimo priliku da nam vi iz vašeg ugla kažete šta je to što je obilježilo rad Saveza u godini na izmaku.
Poštovanje Radmila vama i vašim slušaocima, Savez nacionalnih manjina Republike Srpske ovu godinu je imao burnu. Kad kažem burnu, imali smo dosta aktivnosti. Uradili smo čak i aktivnosti koje nismo bili predvidjeli. Imali smo redovnu godišnju skupštinu koja se održava redovno. Imali smo redovne upravne odbore, sjednice upravnih odbora, komisija i sve ono što je urađeno. Projekte smo priveli kraju sve. Ovih dana evo radimo i na sanaciji prostora gdje savez i udruženja zajednički koriste je u Banja Luci. Zbog ovih nedaća koje su bile, ostali smo i bez krova, mijenjamo istovariju, tako da ima mnogo posla. Naravno, mi smo ove godine možemo da se pohvalimo uspješnim projektima kao što je smotra, održavanje Međunarodnog dana jezika maternjih jezika. Svakako tu je projekat koji radimo sa osnovnim školama Semberije, koji je jedinstven u regionu, jako dobro urađen, jedan od najboljih projekata do sada koji je urađen, i svakako savez tu neće stati, savez ide dalje. Iako su bila ograničena sredstva, iako sredstva nisu isplaćena, mi smo uradili sve projekte. Tako da, eto, ostaje nam još da uradimo bilten koji svakako se štampa u mjesecu januaru i februaru. Ovo što imamo dalje da radimo, u velikoj smo pripremi obilježavanja 15 godina Saveza i naravno Svečane akademije koju ćemo uraditi krajem mjeseca marta ili početkom aprila, ali već to radimo. Znači, mi smo završili sve projekte za 2017. godinu i već počinjemo raditi na pripremi projekata za 2018.
Ako biste ocjenjivali položaj i status nacionalnih manjina u ovoj godini u odnosu na prethodne godine, šta je to što je urađeno na polju unapređenja položaja nacionalnih manjina u ovoj godini? Kakva je vaša saradnja sa lokalnim vlastima, institucijama vlasti na nivou Republike Srpske, na nivou entiteta, uopšte na nivou BiH? i koliko možete da računate na njihovu podršku u realizaciji i radu onoga što planirate?
Mi bi svakako mogli da pričamo mnogo na tu temu. Ima stvari koje su urađene, ima stvari, jako dosta stvari koje treba raditi. Što se tiče saradnje sa lokalnom nivou, zavisnosti je, nije više od saveza i od manjina, to je u zavisnosti od lokalnih zajednica. Imamo lokalne zajednice u kojima se radi bolje, imamo lokalne zajednice u kojima se radi slabije. Ja mogu za ovu godinu da pohvalim ime saveza lokalne zajednice kao grad Banja Luku, grad Prijedor, grad Bijeljinu, opštinu Prnjavor, opštinu u Gradišku, u kojoj smo imali dobru saradnju, dobre projekte urađene, a također ostalo nam je da završimo, da poboljšamo saradnju sa gradom Trebinjem i u narednom periodu daćemo akcenat na to da radimo više i u gradu Trebinju. Što se tiče entitetske saradnje, mi imamo dobru saradnju sa vladom Republike Srpske, sa institucijama u Republici Srpskoj, s time moram naglasiti da očekujem bolju financijsku podršku vlade i očekujem da se isplaćuju projekti, odnosno oni projekti koji prođu sve procedure, da se isplaćuje na vrijeme, jer mnogo otežava udruženjima i samom savezu održavanje tih projekata koje mi uradimo, pa retroaktivno dobijemo sredstva od vlade Republike Srpske. Što se tiče nivoa, BH nivoa, imamo slabiju saradnju tu. Mislim da Ministarstvo civilnih poslova prednjače u toj slaboj saradnji. Mi do dana današnjeg ne znamo ni koji su nam projekti prošli, a dela da se isplaće. To je opet zavisnosti od ministara. Mi smo tražili u više navrata sastanak sa ministrom civilnih poslova, gospodinom Osmanovićem. Međutim, nisam ni očekivao da će nas primiti, ali evo, dokazao su to da stvarno nemaju sluha za nacionalne manjine, da smo mi građani, za ministarstvo civilnih poslova, mi smo građani 27. reda, a ne 3. reda. Ja sam čitao u prošloj godini da su neki tamo iz projekata za kulturu ministarstvo civilnih poslova imalo, da su primjera radi mokre čvorovi tamo nekih vjerskih objekata dobijaju po 30-40 hiljada maraka, a nacionalne manjine dobiju simbolično 1000-2000 maraka, tako da nemaju sluha pojedina ministarstva u savjetu ministara prema nacionalnim manjinama. Ministarstvo ljudskih prava je ove godine imalo 150.000 maraka za projekte nacionalnih manjina, međutim, evo i to do današnjeg dana ne znamo, imam informaciju da je jučer bio savjet ministara, a evo mi nemamo još informacija koji su projekti prošli, kada će biti isplaćen, kada će biti potpisivanje ugovora, tako da stvarno što se tiče nivoa Bosne i Hercegovine i savjeta ministara, tu je saradnja minimalna i to svakako treba da se popravi. Mi dajemo sve od sebe i uvijek smo spremni da radimo u dobrobit toga, međutim, evo, stvarno je loš. Loše je se pokazala druga strana. Također imamo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine treba da imenuje vijeće nacionalnih manjina pri parlamentarnoj skupštini, međutim još do dana današnjeg ni komisija to nije uradila, a kamoli da dođe u parlamentarnu skupštinu. Tako da ne mogu se pohvaliti saradnjom sa vlastima na nivou Bosne i Hercegovine.
Kada je u pitanju saradnja pojedinih udruženja nacionalnih manjina sa njihovim matičnim zemljama, koliko matične zemlje pomažu rad tih udruženja i koliko je značajna ta spona između Republike Srpske i matičnih zemalja naših nacionalnih manjina?
Ovdje moram biti iskren da većina nacionalnih manjina imaju jako dobru, odličnu saradnju sa matičnim zemljama. Svakako tu moram da naglasim da koliko pomaže Italija, Slovenija, Češka, Poljska, Crna Gora, ima tu, da nekoga ne ispustim, dosta zemalja koje pomažu svoje nacionalne manjine, i da nema te pomoći, bilo bi upitno i funkcionisanje udruženja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini čitavoj. Ovdje sam zaboravio malo prije reći da mi imamo podršku, kako financijsku, tako i moralnu podršku i kabineta predsjednika Republike, jer predsjednik Republike Srpske ima sluha za nacionalne manjine i vidjeli smo ove godine, pomogao nam i financijski i moralno podršku na organizovanju smotre nacionalnih manjina. Što se tiče ovdje saradnji Republike Srpske i država odakle potiču nacionalne manjine, mislim da to nije iskorišteno maksimalno, mada matične države ulažu mnogo u Republiku Srpsku preko svojih nacionalnih manjina, ulažu i dosta je firmi koje su otvorene. Vi imate tu jako dobru saradnju Slovenije, jako dobru saradnju Italije, imate jako dosta firmi otvoreni italijanski na području Republike Srpske. Ali mislim da još uvijek može da se tu radi mnogo više. Svakako došla bi jako dobro otvaranje kancelarije nacionalnih manjina pri vladi Republike Srpske. Iz kog razloga ovo kažem? Vi imate dobar primjer pozitivne prakse u Republici Srbiji gdje imaju kancelariju nacionalnih manjina i jako dobra saradnja sa državama preko te kancelarije. Ja sam zagovornik toga i u narodnom periodu ćemo gledati da razgovaram na tu temu sa vladom Republike Srpske da se to napravi. Jedna kancelarija za nacionalne manjine, počeli smo to raditi po lokalnim zajednicama. Samo ne vidim koji će biti efekat toga. Mislim da ako se uradi jedna kancelarija za nacionalne manjine i dijasporu svakako, vi znate da mi imamo hiljade radnika koji rade u dijaspori, imamo naših građana koji su u dijaspori, a to vlada Republike Srpske slabo koristi. U narednom periodu stavit ćemo akcenat za razgovore sa vladom da otvorimo takvu jednu kancelariju i da iskoristimo maksimalno samu činjenicu nacionalnih manjina koje su najveći ambasadori Republike Srpske ovdje, da dovedemo i strane investitore, da se to vidi i kroz drugačiji pogled, ne samo kroz kulturu što radi nacionalna manjina.
Gospodine Rover, hvala vam na razgovoru. Ovo je ujedno i posljednja emisija u ovoj 2017. godini u kojoj pratimo zbivanja, život i djelovanje nacionalnih manjina. Nadamo se da ćemo tu saradnju nastaviti u narednoj godini.
Svakako mi ćemo sarađivati, usko sarađuje si radio Republike Srpske, usko sarađujemo i ja želim ovim putem da vam čestitam sve predstojeće praznike, kako vama, tako vašim slušalcima i pripadnicima nacionalnih manjina, da nam iduća godina bude mnogo bolja, mnogo veličetnija i da što više ostvarimo svojih ciljeva u narednoj godini.
Prnjavorski Poljaci, Česi i Italijani obavljaju posljednje pripreme uoči sutrašnjeg Badnjeg dana, kao i dana rođenja Hristovog 25. decembra po novom kalendaru. Predstojećem prazniku raduju se i tri generacije ukućana u češkoj porodici Hajek u prnjavorskom prigradskom naselju Maćino Brdo, gdje je bio i naš kolega Brane Radulović.
Svečano je i veselo i u domaćinstvu Hajek u Prnjavoru. Sve druge brige, svi problemi ostavljeni su po strani, naravno radost Božića ovdje se obilježava baš na onaj pravi svečarski način, a jedna od tri dame, koliko ih je u domaćinstvu Hajek, je naša sagovornica Zdenka Hajek.
Recimo da je vrijeme bilo adventa, a to znači da počinje božićni post. Tako se pripremalo za doček Božića ponoćka, koja je početak, odnosno odnosno ulazak u Božić, odnosno u doček Božića. Crkva uvijek bude prepuna i ne samo što dođu vjernici katoličke vjeroispovjedi da dočekaju Božić i da u skladu sa Božim, koji su se pripremali, već sam rekla, kroz Božićni postu, dođu i svi ostali ljudi dobre volje, svih nacionalnosti, da uveličaju naše slavlje. Jer sama ponoćka nije klasična misa gdje klasično liturgijsko slavlje, to je nešto svečano, to je doživljaj, to je neko ko nije doživio, ne zna šta znači prisustovati na misi na ponoćki i dočekati tako Božić.
Obavljali su se oni možda posljednje pripreme baš za taj božićni doručak, za druženje?
Kad se dođe s ponoćke, još se obavljaju te posljednji radovi da bi se jutro dočekalo Božićno u svečanskom, u raspoloženju, u zdravlju i u veselju, da bude sve onako kako treba po tradiciji. Tako da i moja majka koja ima 80 godina i moja čerka, svi mi to zajedničkim snagama se priprema da bi se dočekao Božić, da bi se doručkovalo, da bi se opet išlo u crkvu na svetu božićnu misu koja bude ujutru 10 sati i da bi to sve prošlo kako treba. Poslije toga naravno dolaze nam gosti, dolaze čestitari, tu nastaje slavlje, veselje.
A ulog glavnog domaćina, da tako kažemo, ima stara majka, jel tako, Štefca, koju je 80 godina, ali još vidim drži sve konce u rukama, dobro to se organizuje vama mladim snagama.
Pa da, majka još tu, što bi se reklo, stup domaćinstva, stup kućanstva, i još dok ona može to drži sve pod svojom kontrolom i naravno nama je lakše, i da Bog da još poživi godina u zdravlju i veselju, naravno i nama je lakše. A tako usput je naučila mene, ja učim uz nju, uči moja ćerka, tako da će to tradicija će ostati u generacijama obitelj s koljena na koljeno.
Kućne prostorije su u jednom posebnom svečarskom ambijentu, tu je jelka, tu su razni nakiti, ukrasni predmeti, sve to. Koliko ste dana to pripremali?
To se baš pođe kititi, priprema se unaprijed, ranije to je uzbuđenje, pogotovo gdje u kući ima male djece i djece koja željno iščekuju da se okiti jelka. Pa se to priprema najmanje 2-3 dana, jelka se kiti baš na badnje veče, to ima posebno mjesto u običajima, u tradiciji, da se kiti na badnje veče, da se onda na veče večera, posna večera, i da se onda polako sprema da se ide u crkvu. Tako da ta jelka ima simboliku i novog početka, i usput i lijepo izgleda i odiše.
Šta za vas kao relativno mladu osobu znači taj dan rođenja Hristovog?
Pa to za mene kao vjernika, a i nadam se za sve ljude koji su vjernici, znači spasenje, znači nada u sutra, nada u život, znači sama to riječ Božić, rađanje novog kralja, novog Boga, znači to se ne može opisati u duši, koja je to radost i koja je to sreća koja te drži da ostaneš na životu, da ostaneš na pravom putu.
Dolazeći u domaćinstvo porodice Hajek, primijetili smo i da u drugim domaćinstvima, pogotovo rimokatoličke vjeroispovijesti, na Majčinom brdu je taj poseban praznični ambijent, dakle i ovi ostali stanovnici ovog sela, mislimo uz Čehe još i na Poljake, zatim na Italijane, sve one koji slave po novom kalendaru vrijeme, da se to doživljava na jedan poseban način.
Svi ga doživljavaju na poseban način, a i ljudi koji nisu, odnosno mještani koji nisu katoličke vjeroispovjedi sa nama, ga dočekivaju u istom, u esa svečanom raspoloženju i u želji da nam čestitaju Božić i budu s nama u svom tom našem slavlju, našem običaju, tradiciji. Tako da mi, kada bude pravoslavni Božić, jednostavno isto tako sudjelujemo sa svojim komšijama i mještanima u proslavi i njihovog Božića, i isto da im uveličamo njihovo slavlje. Tako da komšije, drugi vjeroispovjesi dolaze nama na Božić, čestitaju u goste, a kada bude pravoslavni Božić, onda mi ili grkokatolici, Ukrajinci isto slave po starom kalendaru, idemo njima, slavim čestitat Božić.
Još jednom hvala i srećan vam praznik.
Hvala, i ja isto želim također da čestitam svim vašim slušaocima novu godinu, svim katoličkim vjernicima sretan Božić, i naravno svim pravoslavnim, i odnosno svim vjernicima koji slave Božić po starom kalendaru, njima također želim sretan Božić.
U Jevrejskom kulturnom centru Arije Livne u Banja Luci održana je promocija prvog prevoda sa njemačkog na srpski jezik knjige Jevrejska država, autora Teodora Herzla, jednog od osnivača države Izrael. Predsjednik Jevrejskog kulturnog centra i Jevrejske opštine Banja Luka, Arije Livne, poručio je da ova knjiga ima istorijsku vrijednost, ali i da bi Srbi trebalo da slijede ciljeve iz ove knjige, koja je bila temelj stvaranja jevrejske države. Da bi ova knjiga bila prevedena i na srpski jezik, velika zasluga pripada predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kaže Arije Livne, istakavši da srpski narod treba da bude ponosan što ima omladinu koja poštuje tuđe, kao što poštuje i svoje.
Ne volim da upotrebljavam reč istorijski, ali ovo je faktički jedan istorijski moment, jer bit će svečano promovisana knjiga o stvaranju jevrejske države važnog austrijskog novinara Teodora Herzla, koji je napisao knjigu pre 120 godina pod imenom Jevrejska država. Radi se o jednoj izuzetno važnoj knjizi koja je podloga, ideološka podloga cionizma i formiranja današnjeg Izraela. Knjiga je prevedena na više od 30 jezika. Do današnjeg dana na srpski jezik nije bio preveden. Jedan naš mlad student u Beču po imenu Barašanin je preveo tu knjigu na srpski jezik i bili smo svi zapanjeni kad je doneo svoj prevod i odmah smo naravno rešili da se izda knjiga na srpskom jeziku. To će biti prvo izdanje i zato upotrebljavam reč koju ne volim da upotrebljavam istorijski, jer vole to za razne stvari da upotrebljavaju. Ovo je zaista jedna vrsta istorijskog momenta. Knjiga Teodor Herzl, Der Judenstaat, država Izrael, bavi se ideološkom podlogom cionizma i 21. imamo ovde zvanični i svečano izdanje prvog primjerka na srpskom jeziku. Naravno, svi naši prijatelji su pozvani, dobro došli i viđeni na ovoj svečanosti. Teodor Herzl je bio do Dreyfusovog procesa u Francuskoj apsolutno nezainteresovan za jevrejsko pitanje. Taj proces, Dreyfusov poznat proces, u kome je posle Emil Zola pisao svoju knjigu Žakuz, optužujem, to je kod njega dovelo do jednog preloma, gdje je smatrao da se jevrejsko pitanje treba rešiti stvaranjem jevrejske države. On je napisao knjigu Der Judenstaat, koji polaže temelje ideološke, moralne i sve druge probleme jevrejske države. Teodor Herzl bio je liberal, on je video jednu liberalnu socijalnu državu u Izraelu. Da li je uspeo, nije, istorija će dokazati. U svakom slučaju, Teodor Herzl je jedan od ideologa i stvaraoca jevrejske države. Imao sam tu čast da sam prisustovao pre 20 godina stogodišnici prvog cionističkog sastanka u Bazelu, gdje je Herzl bio prisutan. I uglavnom danas vidimo da je bazu koju je položio za stvaranje države uspela. Ja mislim da stvaranje države Izraela je zaista u istorijskom smislu jedna izuzetna pojava, jer radi se o sanjanju Jevreja hiljadama godina o svojoj državi. I pre 70 godina odlukom Ujedinjenih nacija na osnovu Balfurove deklaracije, koju su svojevremeno ministar spoljnih poslova Engleske Lord Balfour objavio, dodelio da Jevreji imaju pravo u Palestini na svoju državu, stvorena država Izrael, koja je danas priznata naravno i po tom rezumeu je naravno Herzl najveći uspeh, ako tako možemo da kažemo, što se tiče stvaranja jevrejske države.
Ova knjiga je značajna ne samo za jevrejsku zajednicu, već i za sve koji nastoje da riješe svoje nacionalno pitanje, kaže Srđan Barašin, student koji je preveo knjigu na srpski jezik. Srbi iz Republike Srpske i Srbije iz ove knjige mogu izvući važne pouke bitne za ostvarivanje dugoročnih nacionalnih planova, kaže Srđan Barašin.
Ja sam student u Beču, studiram na pravnom fakultetu i ja sam preveo tu knjigu, ali ja nisam prevodilac. To studiranje u inostranstvu nosi više svojih prednosti i mana, od kojih je samo jedna, to što ni u kom trenutku ne znate koga ćete upoznati, odakle je taj neko, o čemu ćete pričati i otkud vi uopšte tu zajedno. Tako sam jednog dana upoznao neke studente iz Izraela, s kojima sam počeo pričati o Izraelu, o nastanku Izraela, onda smo počeli pričati o cionizmu, a kad se počne pričati o cionizmu, onda se neminovno počne pričati i o Teodoru Herzlu. I onda sam počeo to onako spontano da istražujem. Međutim, prvi put kad sam ukucao na Google Teodor Herzl, prvo što je izašlo bilo je jevrejska država, naravno na njemačkom jeziku. Zainteresovao sam se, pročitao sam tu knjigu, želio sam da je pročitam i na srpskom, pošto mi se suština ideje svidjela, način na koji je čovjek to iznio. Međutim, u toj svojoj potrazi za srpskim prevodom ja nisam uspio, ne svojom krivicom, nego zato što taj prevod nije postojao. I u jednom trenutku sam se konsultovao sa gospodinom Pejašinovićem o tome da li postoji taj prevod, jer ja sam želio da ga pročitam i na srpskom i da ga popularizujemo. Ustanovili smo da ne postoji i eto onako samo za sebe sam odlučio da prevedem tu knjigu. Tu svoju ideju da ja prevedem za sebe knjigu sam podijelio sa ovdje prisutnim gospodinom Vladom Nikolićem, koji je generalni konzul Srbije. I on je iz istih stopa kontaktirao gospodina Livnea, koji se oduševio tom idejom i podržao me u tome. Tada se gospodin Nikolić, ne znam je li prikladno, ali ja to moram da kažem, gospodin Nikolić sada našalio sa nama i rekao da smo se Čika Ari i ja tako dobro našli i počeli dobro da se slažemo zbog naših godina, jer je meni u trenutku upoznavanja bila 21, a gospodin Ari je 21. godište. Da, vršnjavac. Elem, Herzl, Teodor Herzl je ovu knjigu napisao 1895. godine. Sad je završio, a objavio je 1896. godine. Dakle, napisao je 100 godina prije nego što sam se ja rodio. I ja kad to kažem, ne pokušavam da pronađem bilo kakve svemirske poveznice između nas dvojice, nego mi nikako nije bilo jasno kako to da u tom vremenskom periodu nije se našao niko pametniji od mene, nego nije se našao niko koga je to toliko zanimalo da to uzme i da prevede. I baš zbog toga sam se sve vrijeme dok sam prevodio tu knjigu, zapravo sam je prevodio sa izvjesnom strepnjom od toga da bi taj u stvari nepostojeći srpski prijevoz od nekud možda mogao i da iskoči. Herzl kao Herzl je sam po sebi bio veoma zanimljiva ličnost. On se iz ovog što mi znamo o njemu, iz ovog što je gospodin direktor pričao, možemo zaključiti da je on bio jedan veoma hrabar i nezavisan čovjek koji se, jedan klasični ideolog koji se susretao sa marginalizacijom, uvredama, ismijavanjem, ne samo u krugovima Austrijanaca koji su tu živjeli, nego i samih Jevreja koji su mislili da su oni potpuno asimilovani u društvo koji nisu vjerovali da oni mogu da pričaju hebrejski jer smatrali da je njihov jezik njemački jezik, što je gospodin Pešinović naveo u ovom predgovoru kao jedan izvadak iz bilješki bečkog pisa jevrejskog porijekla Štefana Cvajga. Izradom ove knjige on nije podilazio nikome, pa čak ni svom narodu, što već možemo da zaključimo, zbog čega je pogrešno nazivati ovu knjigu nacionalističkim, populističkim pamfletom, kao što je mnogi i dan danas pogrešno nazivaju, zato što i sam Herzl je govorio da to nije to jesu bio nacionalizam s jedne strane, ali sa te strane s kojim mi danas znamo, to nije bio taj nacionalizam, nego je to bila najviša kombinacija svih tih ideja o rješavanju jevrejskog pitanja, koju je sam Herzl smatrao svjetskom potrebom, ne da bi on izazvao sukobe, da bi izazvao krvoproliće, nerede između raznih nacija i slično, nego da bi došlo do mira između Jevreja i ostalih naroda. On u svojoj knjizi kaže da zamjeri onim Jevrejima koji se stalno sele iz jedne zemlje u drugu zbog toga što oni na taj način nose sjeme antisemitizma u one zemlje u kojima antisemitizam dotad nije postojao. I između ostalog, i zbog toga on smatra da je jevrijska država, stvaranje jevrijske nacionalne države korisna stvar i za Jevreje i za druge, zato što bi tako nastankom jevrijske države nestao antisemitizam. Mnogi su smatrali da je ova knjiga u stvari utopija, sa njima se, kao što sam rekao, nije slagao autor Herzl, koju je nazivao najvišom kombinacijom zbog toga što ona predstavlja jedan nacrt stvarnog funkcionisanja države. Sad je druga stvar što se te sve njegove ideje, kako je on to baš zamislio, nisu ostvarile u današnjoj državi Izrael, ali njena suština je ostvarena, a ako je nešto već ostvareno, to više nije utopija. Ja se iskreno nadam da će ovaj prevod knjige ili ova knjiga u nekom možda drugom prevodu doći u dodir sa onim ljudima koji danas pišu deklaraciju o opstanku srpskog naroda, jer nadam se da će ona doći u dodir s njima zato što takve ideje moraju da budu dugoročne, po mom mišljenju, i moraju da budu razumljive svakome i da u ljudima, u narodu bude ta najviša patriotska osjećanja. Naravno, svako od ovih poređenja može biti, je opasno i može biti vrlo pogrešno protumačeno. Ja ne želim da me bilo ko od vas pogrešno protumači, ja nisam nacionalista. I zato mislim da oko knjiga ne treba praviti veliku buku prije nego što ih pročitamo. Posebnu zahvalnost ja lično dugujem gospodinu Livneu, Jevrejskom kulturnom centru, koji kada su čuli da ova knjiga nije prevedena, nisu angažovali profesionalnog prevodioca koji bi možda to mogao doradi ruku na srce na bolji način, ali možda bi imali bolji prevod, ali bi na taj način sasvim sigurno negativno utjecali na razvoj entuzijazma jednog mladog čovjeka. I zato vam mnogo hvala na tome, mnogo hvala što ste mi dali tu šansu da pokažem da ja to zaista mogu. I svima vama, dragi moji prijatelji, hvala što ste došli. Ja vam preporučujem da pročitate ovu knjigu i nadam se da ćete je pročitati.
O knjizi Jevrejska država i njenom prevodu na srpski jezik govorio je istoričar Zoran Pejašinović, direktor Banjalučke gimnazije.
Objavio ju je februara 1896. godine, izašla istovremeno u Beču i Leipzigu, i već tog ljeta 1896. godine Jevrejska država je prevedena na engleski jezik, a u međuvremenu do današnjih dana čuli smo od Čikarija na desetine velikih i onih manjih svjetskih jezika, ali nije sve do danas do ovog sređenog prevoda bila prevedena na srpski. U istinu, Još 1936. godine u Kraljevini Jugoslaviji objavljena je biografija Teodora Herzla iz pera Jozefa Frenkela, koja ima veliki dio izvoda odlomaka prevedenih, dakle, na srpski jezik iz Herzlove jevrijske države, ali integralan prevod Herzlove jevrijske države do prevoda Srđana Barašina nije postojao. I još nešto da dodamo, također isto mi dovolju, prije nekih 9 godina u Zagrebu Ivo Goldstein je preveo ovu knjigu na hrvatski jezik, odnosno svakako židovska država. Ali lično sam se uvjerio, tu knjigu je jako teško naći u Zagrebu i u jevrijskim krugovima. Ja nisam uspio dobiti iz Zagreba, jedan sam uspio jedan primjerak kopiju neku iz Novog Sada dobiti. Tako da razloga za ovu i opravdanja za ovu srpsku verziju, srpski prevod jevrijske države i tekako ima. A ako se tome doda, na ove godine, i to smo već čuli, 120 godina od pojave cionizma i 100 godina od Balfourove deklaracije, dakle dva lijepa jubileja, onda ovaj prevod ima odlične povode i puno opravdanja. Ovo je zgodno mjesto da na još nešto podsjetim, a nešto u vezi sa Srbima i sionizmom. Upravo 1917. godine desit će se nešto što valja podvući. Naime, to daje nekako, čini mi se, jednu posebnu dimenziju ovom Srđanovom prevodu. Balfourovu deklaraciju nekoliko mjeseci kasnije, sljedeće godine, priznaće i druge velike sile. Ali će Srbija, Kraljevina Srbija, iako okupirana, iako izbjegla na krv, biti faktički prva država na svijetu koja će priznati Balfourovu deklaraciju. Učinit će to Milenko Vestić, šef srpske vojne misije u Vašingtonu, gdje su išli da lobiraju za pomoć za oslobođenje Srbije. Sada se Srbija nalazi u sličnom položaju kao Jevreji. Srbi se nalazi u sličnom položaju kao Jevreji prethodnih 1800-1900 godina. I Vesnić piše jedno zvanično pismo Davidu Albali. A David Albala je Jevrejin, srpski Jevrejin, Beograđanin, mladi ljekar, koji je u srpskoj uniformi prošao sve ono što je prošao srpski vojnik prvi godina rata, prešao Albaniju, stigao na krv i onda otišao u Vašington. I Vesnić piše Davidu Albali u ime srpske vlade: "Moj dragi kapetane Albala, želim izraziti vašoj jevrejskoj braći simpatije srpske vlade i srpskog naroda za ponovno uskrsnuće jevrejske države u Palestini. 3 decenije kasnije i desit će se vaskrsnuće, upravo onako kako je Herzl prognozirao, a prognozirao da će za 5, najviše 50 godina taj njegov san postati java. Tako je bilo, čuli smo nečekari i svjedoči o tome i znamo da je 14. maja 1948. godine proglašena država Izrael. Bila je to velika pobjeda ove knjige, ideja ove knjige i cionizma."
Promociji knjige je prisustvovao i predsjednik Jevrejske zajednice Srbije Avram Izrael. Smatra da se san Srba i Jevreja poklapa u mnogim stvarima i da bi političari sa ovih prostora trebalo dobro da prouče ovu knjigu.
Valjalo bi da svi političari, prije što se late zastava, počitaju Herzla kao lektiru. Pa naravno i ovi i oni sa naših prostora uz Herzla i jevrijsku kompaniju i jevrijsku organizaciju, svako bi živio svoj vlastiti stan, kako je rekao pokojni Arsen Dedić. I ne mogu da ne napomenem da je Herzl san ili deo tog sna sprovodio moj dragi prijatelj cionista Ari Livne kroz život od te 36. godine, ali kroz značajne funkcije koje obavljao u cionističkoj organizaciji, Svjetskom jevrejskom kongresu i organizaciji za migraciju u Izrael Soknutu. I gle čuda, posle 2000 godina, u osvit rata na ovim prostorima, jevrejska deca iz Beograda, iz Sarajeva, iz Banja Luke, Zagreba, Splita, Ljubljane, pod okriljem države Izrael, ali i mog velikog prijatelja Arija, po prvi put posle 2000 godina, posle rušenja Jerusalemskog hrama, bez žute trake, bez poniženja, bez pljuvanja, bez gladi, organizovano, planski, dostojanstveno, humano, skloniše se iz ratnog prostora, a gde bi drugo nego u svoju državu, u Izrael.
U knjizi Jevrejska država Theodor Herzl daje pregled položaja jevrejskog naroda u Evropi i razrađuje plan privrednog, socijalnog, pravnog, vojnog i vjerskog organizovanja buduće slobodne jevrejske države. Ova knjiga prevedena je na više od 30 jezika.
אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמע ישראל אלוקי אתה כל יכול נתת לי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי עשה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוקה קורא על סף תהום שמע ישראל
U emisiji Korijeni govorimo i o radu Odbora za Rome pri Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. O tome više u nastavku emisije. Razgovaramo sa gospodinom Mujom Fafulićem, predsjednikom Odbora za Rome pri Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Gospodine Fafuliću, evo da nam predstavite rad ovog tijela, da kažete čime se bavi Odbor za Rome i koja pitanja interese zastupate u Vijeću ministara, odnosno u Savjetu ministara, i koliko ovo tijelo ima članova i koje su njegove nadležnosti.
Poglavnom, Odbor za Rome pri Savjetu ili Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je savjetodavno tijelo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Broji 22 člana, znači, koji participiraju u Odboru za Rome, s tim da je 11 ispred reda pripadnika romske populacije iz regionalne zastupljenosti, znači Federacija Bosne i Hercegovine, Entitet Republike Srpske i Brčko distrikt, kada su u pitanju Romi, kada su u pitanju, znači, predstavnici različitih ministarstava, znači, koji participiraju u Odboru za Rome, su to različita ministarstva, znači, iz područja Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčkog distrikta i iz državnih ministarstava, znači, uglavnom, struktura Odbora za Rome ima nadležnost da daje i kreira preporuke prema Vijeću ministara kada je u pitanju integracija romske zajednice u Bosni i Hercegovini, i samim tim da na neki način da tu neku podršku romskoj zajednici za integraciju u savremeno društvo.
Kažite nam o kojim pitanjima se najčešće raspravlja i koji su to problemi koji najviše muče romsku populaciju u Bosni i Hercegovini, a koje vi možete da kandidujete, odnosno sugerišete Savjetu ministara u cilju poboljšanja položaja Roma?
Pa kada je u pitanju, znači, uglavnom mandat Odbora za Rome i pri Vijeću ministara jeste da kreira politike na svim nivoima vlasti, znači, i da te preporuke uputi ka Vijeću ministara. Kada je u pitanju, znači, problematika romske zajednice u Bosni i Hercegovini, to su stambena problematika, zdravstvena zaštita, obrazovanje i zapošljavanje. Budući da je romska zajednica u Bosni i Hercegovini najbrojnija nacionalna manjina koja živi na području Bosne i Hercegovine, a isto tako i najugroženija romska zajednica, zajednica koja od svih drugih nacionalnih manjina, izuzev konstitutivnih naroda, jel, koji ono imaju i u tom nekom političkom smislu neke privilegije u odnosu na nacionalne manjine i po ustavu Bosne i Hercegovine, tako da Odbor za Rome ili Savjet Odbor za Rome pri Vijeću ili Savjet ministara Bosne i Hercegovine sad upravo ima priliku da za narednu donatorsku konferenciju,
kada će biti?
U februaru mjesecu, nije preciziran datum, ima priliku da na jednoj od sjednica odbora kreira preporuke prema donatorima, prema međunarodnim organizacijama, šta je to prioritet za romsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, gdje bi oni mogli participirati, dati svoj doprinos da se romska zajednica integriše. Isto tako, Odbor za Rome pri Vijeću ministara ima priliku, znači, dati neke preporuke Ministarstvu za ljudska prava, drugim nivoima vlasti, recimo kada su obezbeđivanje određenih pozicija u lokalnim institucijama vlasti, centrima za socijalni rad, kada je u pitanju usvajanje određenih dokumenata za jednostavno poboljšanje položaja romske zajednice na tim područjima.
Vi kao članovi Odbora za Rome imate mogućnost da prisustvujete sjednicama Savjeta ministara i da dajete svoje sugestije Savjetu ministara, je li tako?
Nemamo priliku da prisustvujemo sjednicama, mada bi možda vjerovatno na zahtjev mogli prisustvati Savjetu ministara u Bosni i Hercegovini, ali u svakom slučaju samim tim da se zovemo savjetodavno tijelo, možemo dati svoje preporuke i sugestije, znači, kada je u pitanju romska zajednica u Bosni.
Dostavljate ih u pisanoj formi?
U pisanoj formi, uglavnom.
Hvala vam. I samo još da kažete iz koje romske organizacije vi dolazite i da kratko kažete o radu vaše romske organizacije.
Imam puno od to organizacije. Uglavnom, dolazim iz organizacije Centar za podršku Roma Romalen Kakanj. Organizacija ima otprilike nekih 9 zaposlenih na ugovor o radu, oko 30-ak na ugovor o djelu. Bazira se i rad na problemima, znači na nivou Bosne i Hercegovine, kroz svoje aktivnosti pokriva entitet Federacije Republike Srpske i Brčkog distrikta, tako da imamo jako puno različitih aktivnosti kada su u pitanju obrazovanje, zapošljavanje, rješavanje stambene problematike i tekućih problema kada je u pitanju romska zajednica.
Hvala vam lijepo.
Nema na
što ste govorili za emisiju Korijeni Radio Republike Srpske.
Hvala vama i vašoj emisiji.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo posljednje izdanje emisije Korijeni za 2017. godinu. Svim pripadnicima nacionalnih manjina čestitamo predstojeće praznike i želimo mnogo uspjeha u budućem radu u novoj 2018. godini. Današnje izdanje emisije Korijeni pripremili i realizovali novinar Brane Radulović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.